Mõne päevaga oli järsku kaalul terve meie olemasolu. Iisrael oli üksi, nende hirmsate sõnade kõige otsesemas mõttes. Läänemaailm, mille osaks me olime end alati pidanud, oli kuulnud, mis meil oli öelda, ning võtnud teadmiseks surmaohu, mis meie hinnangul seisis meile ees, kuigi inimesed tänaval ja koosolekusaalides olid kõikjal meie poolt. Nii siis hakkasime valmistuma vältimatuks sõjaks. Armee asus oma koosseisu komplekteerima. Levi Eshkol andis käsu üldmobilisatsiooniks. Eakamad mehed ja naised ja ka lapsed asusid kärmesti korrastama keldreid, et kasutada neid pommivarjenditena, täitma tuhandeid liivakotte, et ääristada nendega algelisi kaitsekraave, mida isad ja vanaisad kaevasid igas aias ja kooliõues üle kogu maa, ning võtma üle kõiki tsiviilelu toimetusi, sel ajal kui väed ootasid Negevi kõrbes maskeerimisvõrkude all. Ootasid, pidasid õppusi ja ootasid jälle. Otse kui oleks meile kõigile tiksunud mingi tohutu kell, ehkki keegi peale Nasseri ei teadnud, millal on null hetk. Mai lõpuks 1967 oli lakanud selline tavaelu, mida me olime elanud eelnenud kuudel. Igas päevas tundus olevat kaks korda rohkem tunde kui harilikult ja iga tund oli kui igavik. Varasuvises palavuses tegin seda sama, mida kõik. Ma pakkisin mõned ööpäevaks hädavajalikud asjad, mida võis varjendis tarvis minna. Ja panin kompsu käepärasesse kohta, kust ma saaksin selle kohe kaasa haarata, kui sireenid huilgama hakkavad. Ma aitasin oma pojanaisel aial valmistada vahariidest tunnusnumbreid laste riietele ja pimendasin kummaski majas ühe toa, et me võiksime õhtuti kusagil tule süüdata. Ühel päeval käisin kibuts revivimis oma tütrel Saaral ja lastel külas. Ma vaatasin, kuidas kibuts, mida ma olin tundnud selle rajamisest peale, valmistus rahulikult araablaste rünnaku vastu, mis võiks kogu asunduse pihuks ja põrmuks teha. Ning ma kohtusin mõnede Saara sõpradega nende palvel, et kõnelda sellest, mis võib ees seista. Kuid tegelikult tahtsid nad teada, millal see ootamine lõpeb, ja sellele küsimusele ei saanud ma vastata. Nii tiksus kell muudkui edasi ja meie muudkui ootasime. Oli ka süngeid ettevalmistusi, mida tuli hoida salajas. Igas linnas pühitseti sisse pargid, et kasutada neid vajaduse korral kalmistutena. Hotellid tühjendati külalistest ja muudeti hiiglaslikeks esmaabipunktideks. Varuti puutumatud tagavarad selleks puhuks, kui elanikkonda tuleb hakata toitma ühest keskusest. Hangiti ja jagati laiali sidemeid, arstimeid ja kanderaame. Ja muidugi toimusid eeskätt sõjalised ettevalmistused, sest kuigi me olime selleks ajaks pidanud tõdema, et me oleme täiesti üksi, ei olnud Iisraelis minu teada mitte ühtegi inimest, kes poleks teadnud, et meil ei jää üle muud kui võita see sõda, mis meile peale sunnitakse. Kui ma mõtlen tagasi nendele päevadele, siis on mulle meelde jäänud see imeväärne ühtsuse ja sihikindluse tunne, mille varal vaid paari nädalaga sai väikesest ja üpris klaustrofoobilisest kogukonnast, mis püüdis toime tulla ja alati mitte rahuldavalt, mitmesuguste majanduslike, poliitiliste ja sotsiaalsete ebakohtade silumisega. 2,5 miljonit juuti, kellest viimane kui üks tundis isiklikku vastutust juudi riigi säilimise eest ja teadis, et vaenlane oli võtnud nõuks meid täielikult hävitada. Seega ei olnud küsimus meie jaoks, nii nagu vahest teiste maade puhul, mitte selles, kuidas kõige paremini jääda puutumatuks ja kanda vältimatus sõjas kõige väiksemat kahju, vaid kuidas jääda ellu rahvusena. Vastus sellele küsimusele oli väljaspool kahtlust. Me saime ellu jääda ainult siis, kui me võidame. Ja kõik muu, hädaldamine, väiklus ja tülitsemine, jäi meie seas ära. Lühidalt öeldes sai meist üks pere, kes oli otsustanud mitte alla anda. mitte ükski juute lahkunud Iisraelist neil kohutava ootuse päevil. Mitte ükski ema Golani kõrgustiku all või Negevi kõrbes ei võtnud oma lapsedega põgenenud. Mitte ükski natside surmalaagrist pääsenu, kellest paljud olid kaotanud oma lapsed gaasikambrites, ei öelnud, ma ei suuda seda veel kord üle elada. Ning sajad välismaale läinud iisraelased tulid tagasi, ehk keegi ei kutsunud üles neid nii toimima. Nad tulid tagasi, sest nad ei saanud eemale jääda. Veelgi enam, maailma juudid vaatasid pealt, nägid seda äärmist ohtu ja eraldatust, milles me viibisime, ja küsisid endalt vist esimest korda. Mis siis, kui Iisraeli riik lakkab eksisteerimast? Ka sellele küsimusele sai vastata vaid ühtemoodi ja lühidalt. Mitte ükski juut maailmas ei tunne ennast enam vabana, kui juudi riik hävitatakse. Pärast sõda, täpsemalt selle viimasel päeval, lendasin ma mõneks päevaks Ameerika Ühendriikidesse ja kõnelesin hiiglaslikul koosolekul, mille juudi ühisapell oli korraldanud Madison Square Gardenis. Minu päevaplaan oli väga tihe ja ma pidin ruttu koju tagasi sõitma, kuid ma tahtsin väga kohtuda mõnega neist tuhandetest noortest Ameerika juutidest, kes olid piiranud Iisraeli konsulaate, soovides olla sõjas koos meiega. Ma tahtsin teada, mis sundis neid ja teisigi, nagu noori briti juute, kes mürgeldasid Londoni lennujaamas, sest El Al, ainus firma, mille lennukid sõja ajal Iisraeli lendasid, ei suutnud peale võtta kõiki soovijaid. Panema peas ilmusesse, mis oli meie kõri ümber juba nii tihkelt kinni tõmmatud. Lõppude lõpuks ei oodanud neid Iisraelis mitte põnev kähmlus piiril. Meie maa lähistele oli koondatud tohutu masinavärk sihiga meid tappa, sandistada ja hävitada. Ja iga päevaga nihkus see masinavärk ikka lähemale ja lähemale. Nagu meie, nii ka nemad olid õhtuti televiisorist iivelduseni näinud märatsevaid rahvajõuke kõigis Araabia maades, hüsteeriliselt nõudmas veresauna, mis pidi tegema lõpu Iisraelile. Seega pidi asjade seis neile täpselt teada olema. Suurem osa neist ei jõudnudki Iisraeli. USA välisministeerium oli neid takistanud ja lahingutegevus sai nii kui nii kuue päevaga läbi. Kuid mul oli tungiv vajadus ise kindlaks teha, mida Iisrael neile tegelikult tähendas. Ja ma palusin oma sõpradel New Yorkis korraldada mulle kohtumine vähemalt 2500 selle linna noore juudiga, kes olid vabatahtlikult soovinud sõja ajal Iisraeli tulla. Seda kohtumist ei olnud ühe ööpäevaga lihtne korraldada, kuid see sai siiski teoks ja minuga tuli vestlema üle 1000 noore. Öelge mulle, miks te tahtsite tulla, küsisin ma neilt. Kas sellepärast, et teid oli niiviisi kasvatatud? Või sellepärast, et see oli teie meelest põnev? Või sellepärast, et te olete sionistid? Millele te mõtlesite, kui seisite eelmisel kuul järjekorras, et Iisraeli pääseda? Loomulikult ei saanud ma oma pärimisele ühesugust vastust. Kuid mulle tundus, et üks noormees rääkis nende kõigi eest, kui ta tõusis püsti ja lausus. Ma ei tea, kuidas seda teile seletada, Mrs. Mayer, kuid ühte ma tean. Minu elu ei ole enam kunagi samasugune kui enne. Kuuepäevane sõda ja tõsiasi, et Iisrael oli olnud nii lähedal hävingule, on minu jaoks muutnud kõike. Minu tunded mu enda, perekonna, isegi mu naabrite suhtes on teistsugused. Miski ei ole minu jaoks enam see sama, mis enne. See ei olnud kuigi selge ja arusaadav vastus, kuid see tuli noorme südamest ja ma teadsin, mida ta tahtis öelda. Jutt oli tema juudi identiteedist ja suuremast perekonnast, kuhu ta ühtäkki leidis end kuuluvat, hoolimata kõigist erinevustest meie vahel. Otse öeldes ähvardas meid häving ja sellele ohule reageerivad juudid ühtemoodi, olenemata sellest, kas nad käivad sünagogis või mitte. Kas nad elavad New Yorkis, Buenos Aireses, Pariisis, Moskvas või Petah Tikvas? See oli väga tuhtav oht ja kui Nasser ja tema kaasosalised meid sellega ähvardasid, siis olid nad sellega määranud oma sõja läbi kukkuma, sest me kõik olime otsustanud, et Hitleri lõpplahendus ei kordu ja teist holokausti ei tule. Mingis mõttes tekitas see rahva ülev ühtekoondumine ühise ohu ees Iisraelis nõudmise, et ka kõik meie parteid, kommunistid välja arvatud, moodustaksid seinast seina koalitsiooni ning et kaitseministri postile asuks keegi, kellel oleksid suuremad sõjalised kogemused kui Levi Eskolil. Pean ütlema, et mina ei pooldanud kumbagi arengut. Üleriigilised koalitsioonid, mida ma pidin pärast poole ise kogema, võivad kõik olla väga head tavalistes tingimustes, kui on aega pikalt laialt arutada vastuolulisi seisukohti. Kuid nad on minu arvates täiesti ebatõhused siis, kui tuleb teha tõeliselt saatuslikke otsuseid ja kui üksnes ühine ideoloogia, tagapõhi ja ühised hoiakud lubavad kabinetil toimida kõige tegusamal ja harmoonilisemal viisil. Kui neil viimastel päevadel enne sõda olnuks tarvis Levi Eskoli valitsust tugevdada, milles ma kahtlen, siis oleks seda minu meelest võinud ja tulnud teha ilma suuremate muudatusteta ja vahetamata välja enamiku personalist. Mina teadsin, kuigi paljud inimesed Iisraelis seda tollal ei teadnud, et Eskol oma peaministri ja kaitseministri kaksikrollis oli hoolitsenud selle eest, et Iisraeli kaitsejõud oleksid nende ees seisvaks ülesandeks valmis. Tema vahekorda armeega, aru saama selle vajadusest ja suutlikkusest, ei olnud kunagi kahtluse alla seatud. Mina nägin niisama selgesti kui mõni teinegi Eskoli mõneti rabedaid maneere. Konenuuti ränkrasketel päevadel kõneles ta paar korda rahvaga ja ütles kõike seda, mida oleks võinud öelda iga teinegi inimene. Kui ta ütles seda kõhklevalt, ega tajunud vaistlikult, et maa vajab jõulisemat juhti. Mina isiklikult ei arvanud, ega arva praegugi, et see oleks midagi tähendanud. Ta oli väga tark ja oma tööle pühendunud mees, kelle õlgadele oli laotud vastutuse koorem, mida vaid vähesed riigimehed on kandnud, ja see koorem rusus. Ainult rumal inimene ei oleks seda tajunud ja kui ta oma rahva sõtta saatmisest kõneldes veidi kogeles, siis rääkis see üksnes tema kasuks. Sest peale olen ma ise aimu saanud, mis tunne tal võis olla. Ja Jom Kippuri sõja ajal veidi hiljem mõtlesin korduvalt Eskolile, kui ma pidin esinema televisioonis ja olin seal juures surnumat ja näoga. Sest see, mida mul tuli öelda ja mida mitte keegi ei saanud minu eest öelda, oli niivõrd tõsine, et mul ei olnud mahti jälgida oma sõnavalikut või esinemislaadi. Aga nii on kõigi asjadega, mida sa ei oska ette kujutada, kui sa ei ole nendega ise kokku puutunud. Ja paljud iisraelased, närvid katkemiseni pingul, olid pettunud Levi Eskoli esinemises ja tema jätkuvates katsetes leida kujunenud ummikust mingit muud väljapääsuteed peale sõja. Mis mõttega saata Abba Eban koputama veel ühele uksele? Kui kaua võis see ebakindlus kesta? Kas peame igavesti olema mobiliseeritud ja ootama? Näis, et Eskol kõhkleb liialt ega taha tegutseda otsustavalt. Aeg oli kangelaslik, aga kus oli kangelane? Kogu see kriitikatorm ei sisaldanud tegelikku nõudmist, et Eskol tagasi astuks. Oli üksnes kasvav, kuigi põhjuseta rahulolematus temaga ja sellest johtuv üha tugevnev, suurve, uue, südikama ja karismaatilisema kaitseministri kohale määramiseks. Mai lõpuks 1967 oli selge, et tuhanded iisraelased nägid Moshe Dayanis isikut, kes väljendaks kõige paremini rahva tahet vastu pidada ja võita. Tundus nagu oleksid iisraelased, mitte kõik, aga väga paljud, lootnud leida Moshe Dayanis midagi, mis Levi Eskolil puudus. Praegugi ei oska ma täpselt öelda, mida nad otsisid. Vahest kindlustunnet, et neid juhib säärasel pingelisel ajal võitleja. Või oli siin otsustavaks kartmatus, mis oli Dayani isiksuse oluline osa. Mis aga ei olnud, kuid survele ei olnud võimalik vastu seista. Lõpuks andis Eskol järele, olles ise küll südamepõhjani solvunud. Kuid mõistes, et see oli tähtis maksimaalse ühtsuse säilitamisele. Ega küsinud minult enam alatasa, et kui Dayan sobib nii hästi juhtima kaitseministeeriumi, miks siis isegi Ben Gurion ei olnud talle kunagi seda portfelli andnud? Moshe Dayan jäi Iisraeli kaitseministriks 1974. aastani. Ta oli ainus kaitseminister minu kabinetis ja me tegime väga head koostööd. Loodetavasti ta siiski andestab mulle, kui ma ütlen, et minu arvates ei mõjutanud tema ametisse astumine kuuepäevase sõja põhilist käiku, ega olnud ta meie võidu peaarhitekt. Iisraeli kaitsejõud ei oodanud 1. juunini, et kavandada oma strateegiat või seda harjutada. Ning selle võidu tõeline kangelane oli muidugi Iisraeli rahvas. Mul on raske kujutleda, et sõda oleks päädinud teisiti, kui Moshe Dayan poleks valitsusse tulnud. Et asi oleks aus, pean ometi lisama, et kuigi ma tundsin, et Eskolile oli väga liiga tehtud, oli Iisraeli avalikkus viimaks saanud selle jõulise ja erutava sõjalise juhi, mida ta nii kangesti soovis ja vahest koguni vajas, ning mul oli hea meel, et see asi oli nüüd ühel pool. Kuuepäevase sõja kohta on mul veel kaks üldist märkust. Esimene peaks olema niigi selge, kuid ma olen aru saanud, et mitte midagi ei tohi pidada enesest mõistetavaks ning praegugi võib leiduda inimesi, kes ei mõista, et me olime selles sõjas niivõrd edukad mitte ainult sellepärast, et me olime sunnitud võitlema, vaid ka sellepärast, et me südamepõhjas lootsime saavutada sedavõrd täieliku võidu, et me ei pea enam kunagi võitlema. Kui lüüa meie vastu kogunenud Araabia armeesid põhjalikult, võib-olla loobuvad meie naabrid meie vastasest pühast sõjast ja saavad aru, et rahu on neile niisama vajalik kui meilegi ning et nende poegade elud on niisama väärtuslikud kui meie poegade elud. Selles me aga eksisime. Lüüa saamine oli põhjalik ja araablaste kaotused olid tohutud. Kuid araablased ei suutnud endiselt seedida tõsi asja, et Iisrael ei tee neile seda meelehead ega kao maakaardilt. Teise punktina tahaksin oma lugejatele meenutada, et juunis 1967 olid Siinai, Kaasamaariba, Jordani jõe läänekallas, Golani kõrgustik ja Ida-Jeruusalem kõik araablaste käes, mis tõttu on naeruväärne täna väita, et Iisraeli kohalolek neil territooriumitel alates 67. aastast on lähisida pingete põhjus praegu või oli Yom Kippuri sõja põhjus varem. Kui Araabia riigimehed nõuavad, et Iisrael tõmbuks tagasi piiridesse, mis tal oli enne 67. aasta juunikuud, siis saab ainult küsida, kui need piirid on araablastele niivõrd pühad, miks päästeti siis valla kuuepäevane sõda, mis neid hävitas. See sõda algas 5. juunil 1967.